Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 27. jul. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Opozicija podnosi zahtjev za kontrolno saslušanje Veselina Veljovića i Duška Markovića. Danas odluka o izručenju Eju Paganića. Najmanje 25 poginulih u napadima u Bagdadu. U Japanu zbog vrućina u bolnicama 15.000 ljudi. Centralna tema emisije je kako je prva banka koju kontroliše porodica premijera Đukanovića državi vraćala kredit.
Prva banka koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa oko 2,5%, je uz učešće državnog trezora i državnog preduzeća Regionalni vodovod, prema pisanju Podgoričkog dnevnika Vijesti, fingirala otplatu 44 miliona kredita koje je dobila od države.
Između ostalih poslušajte i turistički raport iz Budve.
Kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Kad ćem zaraditi 200 eura, ne sviraviš.
Godinama se nekada najljepši priobalni dio rivijere pretvarao u dozvolu gradskih vlasti u nepregledno svaštarsko ruglo sa kič ponudom jeftine robe bez deklaracije ili računa. Ima i majmuna.
Majmun je došao iz Indonezije, živi u Budvi, tokom cijele godine i godinama.
Nije vikendaš?
Nije, to je dama iz Budvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik crnogorske vlade i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović rekao je da sada sebe ne može da zamisli kao penzionera. Ne umijem da ne radim ništa i da čekam da neko odlučuje u moje ime, rekao je Marović za list Dan, reagujući na pisanje tog lista da će nakon odlaska Mila Đukanovića on otići u penziju. Sve te spekulacije u medijima o nasljednicima i podjelama na struje u DPS-u nije su tačne, istakao je Marović. Vijesti iz regiona. Skupština Srbije usvojila je kasno sinoć poslije 11 sati rasprave odluku o nastavku aktivnosti Srbije, kako se navodi, u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Skupština smatra da je neophodno da se mirnim pregovorima dođe do trajnog, održivog i obostrano prihvatljivog rješenja za Kosovo i Metohiju, u skladu sa Ustavom Srbije, koje će omogućiti istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda, kao i mir i stabilnost regiona, navodi se u tekstu. No, posljednja vijest iz Beograda je izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića da u istrazi napada na novinara Teofila Pančića ima novih saznanja, ali da ne mogu biti objavljena. Dačić je dodao da je taj slučaj specifičan jer ima malo svjedoka, a policija na mjestu incidenta nije zatekla osobe koje bi o tome mogle da svjedoče. Pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu danas je odlučujući dan u vezi sa zahtjevom Srbije za izručenje bivšeg člana bosanskog predsjedništva Eju Paganića, koga Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. Sud u Londonu trebalo bi da donese odluku o zahtjevu za izručenje, nakon čega će predmet biti proslijeđen ministru unutrašnjih poslova Velike Britanije, koji donosi odluku o ekstradiciji. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson odbio je zahtjev Momčila Krajišnika, nekadašnjeg predsjednika Skupštine bosanskih Srba, da bude ranije pušten nakon što je oslužio polovinu 20-godišnje kazne za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Prema praksi suda, osuđenik je podoban za ranije puštanje kada osluži 2/3 kazne.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 25 osoba poginulo je, 68 je povrijeđeno u eksploziji dva automobila bombe u blizini svetog šiitskog grada Kerbale na jugu Iraka. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad čije meta su bili šiitski vjernici, ali se sumnja da su ga izveli sunijski ekstremisti. Vlada Kirgizije zatražila je od međunarodnih donatora 1,2 milijarde dolara pomoći za obnovu zemlje poslije više mjesečnih političkih sukoba i nasilja. Predstavnici više desetina zemalja prisustvuju današnjoj donatorskoj konferenciji u glavnom gradu Biškeku, u trenutku kada prelazne vlasti Kirgizije nastoje da sačuvaju stabilnost u zemlji do parlamentarnih izbora u oktobru. Kubanski lider Fidel Castro pojavio se sinoć u najvećoj diskreciji na Trgu revolucije u Havani povodom državnog praznika kako bi položio cvijeće na spomenik revolucionaru Joseu Martiju, poslije čega je u memorijalnom centru razgovarao sa kubanskim intelektualcima, umjetnicima i novinarima o iranskom nuklearnom programu i o situaciji na Haitiju poslije razornog zemljotresa. 84-godišnji vođa nacije koji se zbog bolesti prije 4 godine povukao iz političkog života, u posljednjih mjesec 7 puta se pojavio u javnosti. Oko 15.000 ljudi je hospitalizovano, najmanje 66 ih je umrlo zbog stalnih vrućina, koje su prije nekoliko sedmica zahvatile veći dio Japana. Samo u toku posljednje sedmice bolnice su primile oko 9.500 ljudi, od kojih je 57 preživjelo toplotni udar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centralna tema emisije: kako je prva banka koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića državi vraćala kredit. Prva banka ponovo je na naslovnim stranama štampe, koja prenosi nezvanične informacije da je dio državne pomoći od 44 miliona eura ta banka samo fiktivno vratila, i to uz punu asistenciju državnog trezora i javnog preduzeća Regionalni vodovod, čiji osnivač Skupština Crne Gore. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Prva banka koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa oko 2,5%, je uz učešće državnog trezora i državnog preduzeća Regionalni vodovod, prema pisanju podgoričkog dnevnika Vijesti, fingirala otplatu 44 miliona kredita koje je dobila od države. U tekstu zasnovanom na informacijama dobijenih od neimenovanog izvora, kaže se da je u periodu kada su problem sa likvidnošću imali i prva banka i državna kasa, upravo iz državnog trezora uplaćen milion eura na račun javnog preduzeća Regionalni vodovod u prvoj banci, koji je banka odmah proslijedila trezoru na ime otplate prve rate kredita, pa je ta papirna operacija navodno ponovljena još 10 puta. Dnevnik zaključuje da je više nego jasno da je jedan te isti milion uplaćen 11 puta iz trezora na račun Regionalnog vodovoda u prvoj banci, koja je izvršila 11 uplata po milion eura trezoru i tako fiktivno izmirila prvu ratu kredita. Do sada nema informacija o namjeri istražnih organa da provjere tačnost ovih navoda, a ni Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet, uprkos dimenzijama objavljenih informacija i interesovanju javnosti, neće za sada provjeravati njihovu vjerodostojnost iz proceduralnih razloga. Parlament radi do petka, kada počinje ljetna pauza, rekao je za naš program predsjednik odbora Aleksandar Damjanović, koji kaže da je još prije nekoliko mjeseci imao informaciju o mogućoj vezi Regionalnog vodovoda sa otplatom državnog kredita prve banke, ali da nije znao za detalje u vezi knjigovodstvene gimnastike.
O tim detaljima naravno da nisam, jer to su stvari koje se rade u vladi, međutim, ako postoje neke indicije koje mogu biti potkrepljene i konkretnim dokazima, prava prilika je, kažem, da se o tome raspravlja kod razmatranja završnog računa budžeta za prošlu godinu, jer to je materija koja se itekako tiče završnog računa, i očekujem da kolege eventualno u skladu sa, da kažem, svojim ciljevima pokrenu to pitanje. Nikakvog problema nema da se oko toga razgovara. Makar do sada na odboru nije bilo tabu teme, neće biti ni u budućem.
U manjoj članici vladajuće koalicije bi podržali inicijativu da odbor raspravlja na ovu temu, ali zaključuju da je neizvodljivo zbog ljetnje pauze parlamenta. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević:
proceduralno, sa tehničkog aspekta, parlament radi do petka. Nije sam siguran da u proceduralnom smislu ta inicijativa, kogoda je podnio, može da ugleda svjetlo zvana u smislu rasprave na odboru do petka. Potpuno smo otvoreni da sa drugim kolegama porazgovaramo i vidimo kada je prikladno vrijeme. Ukoliko postoji interesovanje dodatnog, ne bismo baš samo na osnovu novinskih tekstova to radili, ali svakako stojimo otvoreni da sa nekim zajedno ili kroz podršku inicijative nekih drugih političkih subjekata prosto i ovo pitanje, ukoliko postoji interesovanje za njim, razjasni.
Prva banka plini pažnju domaće javnosti zbog ocjena da predstavlja drastičan primjer konflikta interesa zbog njene vlasničke strukture, koju dominantno čine premijer Milo Đukanović, članovi njegove porodice i bliski prijatelji i saradnici. U tom kontekstu ističe se slučaj dodjele 44 miliona eura državne pomoći ovoj banci, koja se zbog neracionalnog poslovanja prije 2 godine našla u velikim teškoćama zbog nelikvidnosti. Državna pomoć je dodijeljena na osnovu Zakona o zaštiti bankarskog sistema u periodu krize, ali je činjenica da je prva banka bila jedini korisnik. Prva banka je novac vratila, ali je nedavno iz Centralne banke ukazano da je način vraćanja bio problematičan, a naknadno su se u javnosti pojavili i podaci o više državnih firmi i institucija koje su deponovale značajna sredstva u ovoj banci, koja je u parlamentu dovedena u vezu sa organizovanim kriminalom, zbog čega je menadžment predsjedniku Pokreta za promjene Nebojši Medeviću zapretio tužbom. Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je u današnjoj izjavi radio Antena M odbacio najnovije optužbe.
Smatram gubljenjem vremena odgovarati nekoliko puta na takozvane optužbe i to istog sadržaja, tako da zaista smatram da ne treba polemisati sa morem poluistina, osim što želim da kažem da sve što je urađeno u postupku vraćanja kredita urađeno u skladu sa zakonom, da je sve zakonito, da na to nisu imali primjedbe brojni revizori koji su bili u Prvoj banci tokom protekle dvije godine.
Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je prije nekoliko dana kao izvor medijskih informacija o Prvoj banci označio sam vrh Centralne banke. Međutim, danas u Centralnoj banci nisu imali komentar na vijest o fiktivnoj otplati kredita. Iz Ministarstva financija također nismo mogli dobiti nikakvu reakciju, kao ni u Državnoj revizorskoj instituciji koja bi ovo pitanje trebalo da tretira kroz reviziju za 2009. godinu koja je još uvijek u toku. Danas nije bilo moguće čuti ni direktora regionalnog vodovoda Zorana Bošnjaka, koji je, kako nam je rečeno, odsutan cijeli dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavljamo aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Kolegijum predsjednika parlamenta razmatra konačnu verziju izbornog zakona usklađenog sa Ustavom Crne Gore koje je pripremila skupštinska radna grupa. U parlamentu je kolega Predrag Tomović. Šta se dešava, da li će zakon ući u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku kako je to tražio koordinator radne grupe Miodrag Vuković?
Niti još jedan kolegijum predsjednika skupštine, niti još jedan peti po redu pokušaj da prijedlog zakona o izboru odbornika i poslanika po skraćenoj proceduri i po hitnom postupku bude razmatran na plenumu, nije rezultirao dogovorom vlasti i opozicije. Naime, nakon sastanka u kabinetu predsjednika skupštine koji je završen prije 25 minuta, Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije kazao je da će razgovori biti nastavljeni narednih dana i da će partije u novoj rundi konsultacija utvrditi precizno što je do sada usaglašeno, a što nije. Lalošević je kazao da je evidentno da će DPS i vladajuća koalicija morati da se odreknu nekih monopola koji se odnose na izborno zakonodavstvo, a na koje je ukazala i Venecijanska komisija u svojim preporukama. Novinarima su se obratili predstavnici Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene Andrija Mandić i Branko Radulović, koji kao ni Lalošević nisu detaljnije obrazlagali šta je još sporno u pregovorima o izmjenama izbornog zakonodavstva. Novinarima se obratio i predstavnik Socijaldemokratske partije Borislav Banović, koji je kazao da je opozicija danas na kolegijumu predočila set, odnosno paket novih zahtjeva. On je također kazao da je za vladajuću koaliciju neprihvatljiv prijedlog opozicionara da se priča o izbornom zakonodavstvu i skupštine prenese na viši političko-partijski nivo. Banović kaže da za tim nema potrebe jer je skupštinska radna grupa, kako on kaže, sačinila korektan prijedlog zakona koji je podržala i Venecijanska komisija. Banović očekuje da opozicija napravi korak dalje i podrži to rješenje. No i prije sjednice kolegijuma bilo je malo vjerovatno da će na današnjem sastanku kod predsjednika Krivokapića biti obezbijeđena podrška za razmatranje prijedloga izbornog zakona na plenumu, zato što u prijedlogu, kako su nam kazali predstavnici opozicije, nema ključnih pitanja koja su oni potencirali o tome ko je nosilac biračkog prava, ponašanju i financiranju političkih partija u kampanji, ravnopravnoj zastupljenosti u državnim medijima. Nakon svega vrlo je izvjesno da će rasprava o izmjenama izbornog zakonodavstva ipak sačekati neko od jesenjih zasjedanja Skupštine. Ustavom Crne Gore, koji je usvojen 19. oktobra 2007. predviđeno je da je za izmjenu izbornog zakonodavstva potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Skupština je do sada, dakle ovo peti put, produžavala rok za usuglašavanje izbornog zakonodavstva sa najvišim pravnim aktom. Dimitrije.
Hvala kolega Tomoviću. Dakle, priči o usklađivanju izbornog zakona sa Ustavom Crne Gore nikad kraja. Bio je to kolega Predrag Tomović koji je izvještavao iz crnogorskog parlamenta. Opozicioni poslanici, kako je najavljeno, tokom dana podnijeće inicijativu za kontrolno saslušanje direktora Uprave policije Agencije za nacionalnu bezbjednost Veselina Veljovića i Duška Markovića, povodom navoda da agencija prati pripadnike nevladinog sektora. Slušamo poslanika Pokreta za promjene i člana Skupštinskog odbora za bezbjednost i obranu Koču Pavlovića.
Pa evo, upravo će opozicioni poslanici, članovi odbora za bezbjednost i odbranu, dakle predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović, zatim kolegije iz SNP-a Ulatović, Lološević, Goran Danilović i gospodin Barli, predaće u naredne pola sata zahtjev za sazivanje sjednice odbora, na kojoj bi trebalo da se donese odluka o organizovanju kontrolnog saslušanja direktora AMB-a Duška Markovića i direktora uprave policije Veselina Veljevića, s tim što oni istovremeno predlažu da se na to kontrolno saslušanje pozovu i izvršna direktorica MANS-a, gospođa Vanja Ćalović, i novinar televizije Vijesti, Radija Slobodne Evrope i Monitora, gospodin Petar Komnenić. Dakle, u prethodnom periodu u javnosti su se pojavile izjave različitih državnih funkcionera i rukovodilaca bezbjednosnih službi da su u toku određene operativne radnje protiv jednog broja lica iz sfere politike, nevladinog sektora i medija u cilju prikupljanja informacija o objavljivanju snimke svadbe Safeta Kalića na internetu. Imajući u vidu da se radi o materijalu za koji mi smatramo da bi morao predstavljati ozbiljnu indiciju za tužilaštvo da pokrene istragu o kontaktima i prirodi veza bezbjednosno interesantnih lica i visokih operativaca AMB-a, u praksi se dešava potpuno druga stvar, jedno grubo kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda, i predmet pažnje ovih struktura postaju predstavnici opozicionih partija, medija i nevladinog sektora, što bi moralo biti predmet rasprave na posebnoj sjednici Odbora za odbranu i bezbjednost, dakle na toj sjednici na kojoj bi se organizovalo kontrolno saslušanje. Izjave visoko eksponiranih političkih funkcionera, između kojih se nalazi i premijer crnogorske vlade, da saznanja o djelovanju opozicionih partija dobijaju od Agencije za nacionalnu bezbjednost, također moraju biti po našem mišljenju predmet demokratske kontrole Skupštine Crne Gore, koja po ustavu ima takvu nadležnost, a sve to u cilju sprečavanja kršenja ljudskih prava i sprečavanju protivustavnog i nezakonitog djelovanja bezbjednosnih službi.
Bio to Koča Pavlović iz Pokreta za promjene. Ozloglašeni Veselin Vlahović Batko uskoro će se naći iza rešetaka zatvora u Bosni i Hercegovini prema odluci vlade Španije, na čijoj je teritoriji uhapšen. Osim Bosni i Hercegovine, Vlahovića su potraživale i Srbija i Crna Gora, iz čijeg je zatvora pobjegao 2001. Detaljnije Dženana Halimović.
Bivši bokser sarajevskog kluba Željezničar, rođen u Nikšiću 1969. godine, Veselin Vlahović Batko, kasnije poznat kao Monstrum s Grbavice, premlaćivanjem civila u ovom sarajevskom naselju, tokom 1992. i 1993. godine demonstrirao je svoje bokserske vještine. Ubijao je nesrpsko stanovništvo na najsvirepije načine, silovao, mučio. Priznao je uz opasku da se nekaje više od 100 ubistava, a među njegovim žrtvama bilo je djece. Nakon odluke španske vlade, Vlahović, koji je uhapšen u martu ove godine u španskom gradu Alicanteu, čeka izručenje Bosni i Hercegovini, gdje će mu se suditi za navedena djela. Iako je odluka donesena prošle sedmice, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nema informaciju kada će se izručenje desiti. Drugačija odluka španskih vlasti se nije ni očekivala s obzirom na količinu i svirepost zločina koje je počinio, kaže predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić. Vlahovićeve žrtve i svjedoci njegovih zločina spremni su govoriti o strahotama koje su doživjeli, kaže Hasečić.
Udruženje žene žrtve rata je sa današnjim danom predalo oko 120 izjava gdje su silovane i seksualno zlostavljane žene koji su uporedo žrtve i svjedoci očevici čiji su najrođeniji klati, ubijati pred njihovim očima, prethodno su znači pljačkali.
Sedija Tekač sve vrijeme rata provela je na Grbavici. Nema, kaže, riječi da opiše zadovoljstvo što će se Batku suditi u Bosni i Hercegovini za sve zločine koje je počinio. Nekoliko puta je dolazio u zgradu u kojoj je stanovala. U samo dvije rečenice opisuje atmosferu koja ga je pratila.
Matko je bio strah i trepet, da vam se zaledi krv.
U jednom od krvavih pohoda žrtva je bila Sedina komšinica.
Našao je jednu gospođu stariju od jedno 70 godina i odveo je u njezin stan gore i zadržao je dugo vremena. Ja sam prisluškivala kad će sići iz stepence, onda sam polako izašla i na vrata povidla i vidla ovu komšinicu. Kroz prozor se promolila čupava sva. Kažem ja, šta je gore, kad mi on je nju zaključio, namotno da je silovoj. Ona je umrla za 2-3 dana.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su iz svog stana na Grbavici 16. juna 1992. godine. Željkova supruga bezuspješno je tražila muža i svekra, da bi na kraju saznala da ih je ubio monstrum s Grbavice.
Nisam taj dan smjela izaći jer je on išao ulicom, pucao iz one puške. Ja sam ujutro odmah odšla ovdje, bio je štab, da pita, međutim jedan vojnik je stajao, nije se predstavio. On mi je samo rekao, gospođo, ako ćete mene poslušati, nemojte se približavati štabu, eno njega od ozgo. On je stvarno išao ni za stepence. I onda se pričalo da su zamijenjeni, da su na onoj strani, ja sam kontaktirala i onu stranu Sarajevu, međutim nikad niko ih nije vidio. Na kraju se, eto, 99. uspostavilo da su, znači, oni odmah isti dan na Vracama ubijeni.
Vlahovićevo izručenje, podsjećamo, tražila i Crna Gora, nakon što je 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu na domak Podgorice, gdje je izdržavao kaznu od 3,5 godine zatvora zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Batka je od Španije tražila i Srbija, i to zbog ubijstva, radi izdržavanja kazne od 15 godina na koju je osuđen zbog ovog dijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet Iran osuđuje strože sankcije koje mu je nametnula Evropska unija, ocjenjujući kako će to iskomplikovati nuklearni spor. O tome Dženana Karabegović.
Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ramin Mehmen Parast izjavio je danas da sankcije ne pomažu nastavku pregovora, niti će promijeniti volju iranske nacije da slijede svoja, kako je rekao, legitimna nuklearna prava. On je kazao kako Iran smatra da je najnoviji potez Evropske unije još jedan korak ka neprijateljstvu prema iranskoj naciji. Također je upozorio da će to imati negativne posljedice prema inicijatorima ovih sankcija. Primjedbe Irana dolaze dan nakon sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Briselu, koji su odobrili spisak mjera prema toj zemlji, a koje pravno na snagu stupaju danas. Mjerama Evropska unija pokušava da natjera Teheran da odustane od obogaćivanja urana i drugih spornih aspekata njegovog nuklearnog programa. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle u ponedjeljak je rekao:
Naravno, to nikada nije dobro za narod kada su sankcije u pitanju. To nije dobro ni za nas, ali bi bilo mnogo gore da se dozvoli Iranu da proizvode nuklearno oružje. Oni koji govore samo o troškovima koji proističu iz sankcija nisu uvjerljivi. Dramatičnije je vrijeme koje će doći ako Iran bude imao nuklearno oružje. Mjere Evropske unije prema Iranu najviše su usmjerene prema vanjsko-trgovinskom, bankarskom i energetskom sektoru te zemlje. Nove sankcije zabranjuju prodaju i snabdijevanje ili prenos energetske opreme i tehnologija koje Iran koristi za rafinaciju, istraživanje i proizvodnju. Stručnjaci predviđaju da će bez nove zapadne tehnologije nastaviti da pada produktivnost iranskog energetskog sektora. Trenutno Iran uvozi 40% goriva da bi zadovoljio domaću potražnju. Dodatne sankcije omogućuju zemljama članice Evropske unije da prate iranske banke koje posluju u Europi i evropski aerodromi će kontrolisati svaki teret koji dolazi ili odlazi u Iran, osim onih u kojima ograničene količine robe prenose putnički avioni. Odmah nakon što su države članice Evropske unije najavile mjere protiv Irana, Kanada najavljuje slične mjere zabrane. Istovremeno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je danas saopštenje za javnost u kojem se navodi da se Moskva snažno protivi jednostranim ili kolektivnim sankcijama protiv Irana, koje prevazilaze sadašnje sankcije Vijeća sigurnosti UN-a.
slobodnaevropa.org.
U 13.54 vraćamo se domaćim temama. Lokalna uprava Nikšića mjesecima je u financijskoj krizi. Iako su nadležni napravili plan kako da isplate zarađeno, zaposleni smatraju da bi menadžment morao da pozove u pomoć vladu ili druge državne institucije. Iz Nikšića Lela Šepanović.
Nadležni kažu da će poštovati plan dinamike isplate po kome bi radnici ovih dana trebalo da prime februarsku zaradu, a preostale četiri zaključno sa novembrom. Mitar Matijašević, prvi čovjek zadužen za financije u opštini Nikšić.
Mi ispunjavamo one obveze koje smo rekli, smo ih i postavili na realnim osnovama. Znači, jedna plata također treba ove nedelje da se isplati, je još jedan to prijavljeno. Mislim da ćemo biti u tom grafiku i da ćemo izvršiti te isplate.
Neki zaposleni su zaboravili koju platu treba da prime.
Pravo da vam kažem, ja i ne znam tačno koju mi platu trebamo da primimo, kad, gdje, koju. Malo smo se pogubili u celom tome, koji topli obrok, koju platu. Vjerujte, ne znam. Bez plata, pa ne znam što vam kažem.
Kako?
Kao i svi drugi nekakvi. Mislim, teško, pa naravno teško. Preživljavam.
Regres ste primili u potvrdama. Da li se može ići na odmor sa potvrdom?
Znači, nije to prvi put da mi to dobijemo redovnu potvrdu. Nema ljetovanja, Bože moj. Ljetujemo kod prijatelja i kod rođaka.
Ima, šta mislite, da li će se situacija stabilizovati?
Pa meni ne liči da hoće.
Vjerujete li u ovu dinamiku do septembra još tri?
A tek to ja čujem tako samo nekakve priče, a ja uopšte ne znam ni kako to kao namjerava isplatiti. Mislim da je nemoguće to tako sve postići, ali mislim ako bude super, odlično, idemo onda sigurno na ljetovanje i to negdje inostranstvo.
Službenici ističu da je od svih opština u Crnoj Gori opština Nikšić u najgoroj situaciji.
Situacija u proteklih godinu dana je zaista krajnje dramatična u financijskom dijelu. Tu su sigurno odjednom počeli na površinu da isplivaju problemi koji su potiskivani i koji su odjednom eskalirali. Tako da ja zaista ne vidim krizni menadžment ako ga uopšte ima, kako može da se nosi sa ovom situacijom. Ne vidim izlaza iz ove zaista jako, jako loše, da ne kažem katastrofalne financijske situacije u kojoj se nalazi Nikšićka opština. Ako napravite neku komparaciju sa drugim opštinama, Nikšićka opština je u daleko na najvećim problemima. Daleko najvećim problemom. Sve ostale lokalno prve funkcionišu na neki način, ali opština Nikšić je u najgoroj poziciji.
Radnici vjeruju da je problem u menadžmentu opštine i smatraju da samo vlada može da pomogne.
Da li to nazvati kolapsom ili nazvati nekim finansijskim dubiozama u koje malo ljudi zna u opštini o strukturi tih problema. Nadležni koji su napravili ovakvu situaciju, mislim da je neophodna asistencija drugih subjekata, prije svega vlade i...
Da li mislite da ljudi koji se nalaze na čelu lokalne uprave mogu naći rješenje?
Mislim da ne. Ne da mislim, nego sam ubijeđen da ne mogu naći rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Štjepanović.
Iz Nikšića idemo u Budvu raditi 2 mjeseca i od toga živjeti cijelu godinu. Taj san mnogih ostvarila je jedna majmunica čiji je vlasnik izlaže na vašarištu u centru Budve i ne brine da će ga tužiti društva za zaštitu životinja, zabilježila Jasna Vukićević.
Osim što je postala paradigma masovnog turizma, nekada Lungo Mare bez premica pretvorilo se od slovenske obale u Buvlju pjacu.
Prodaje parfema i 30 ml je 25 evra.
Kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Ja čim zaradim 200 eura, ne svira više.
Osim nepreglednog kiča, slovenska obala je ljeti i središte crnog turističkog tržišta.
Imate li dozvolu za ovo?
Crnoj Gori nemam.
Godinama se nekada najljepši priobalni dio rivijere pretvarao u dozvolu gradskih vlasti u nepregledno svaštarsko ruglo sa kič ponudom jeftine robe bez deklaracije ili računa. Ima i majmuna.
Majmun se zove Kima, 10 godina. Majmun je došao iz Indonezije, živi u Budvi. Tokom cijele godine i godinama.
I vikendaš?
Nije, to je dama iz Budvi.
Vlasnik majmuna razvio je psihološki portret svojih klijenata.
Majmun je atrakcija što služi i koristi za fotografisanje, znači znate ženika. Sve zavisi od mentaliteta naroda i tako, ko voli životinje, onda i koristi za fotografisanje. Pa ima dosta znači Balkana, tih balkanskih država, Srbije, Polici, Crne Gore, Bosne. Rusi se manje slikavaju, voli, ali voli više da gledaju nego da se slikaju. U tom je razlika.
A od koga morate nabaviti dozvole za ovako nešto?
Pa što se tiče rada, to se reguliše radom na terenu. Ja sam fotograf i moje zanimanje se svodi na ovo baš što radim i za fotografiju treba neka atrakcija, treba neki rekvizit. Tako da sam ja se majmina dosjetio već ima duže vremena kada radim i tako da je majmun dobra atrakcija i dobar rekvizit za fotografisanje.
Uglavnom, za sada nije reagovalo ni jedno društvo za zaštitu životinja.
Nema razloga, mislim. Znaju svi koliko otak ima primljena ovdje i u porodce kod mene i zna se koja je
to. A možda baš ne voli da se slika?
Kako mislite ne voli da se slika? Ona voli, njoj bi najteže bilo da se ne slika i da je usamljena. A što se tiče inače zaštite životinja i društva, ti baš predsjednici zaštite životinja i to i znaju ona kakav tretman ima. Znači ne bi bilo nikako eksploatisanje životinja u nekom smislu da mi samo eksploatišemo. Mi Kimu gledamo cijelu godinu, a ona samo radi 2 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorska opozicija podnosi zahtjev za kontrolno saslušanje direktora Uprave policije Agencije za nacionalnu bezbjednost Veselina Veljovića i Duška Markovića. Danas odluka o izručenju Ejupa Ganića. Najmanje 25 poginulih u napadima automobilima bombe u Bagdadu. U Japanu zbog vrućina u bolnicama 15.000 ljudi. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.